Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu 17. kapitoly Zjavenia Jána. 17. kapitola je veľmi zvláštnou kapitolou v Zjavení Jána, pretože v sebe obsahuje výklad. Ak ste si študovali nejaké starozákonné proroctvá, tak ste možno prišli na to, že mnohé z týchto proroctiev, ak nie každé, má na niektorých miestach takú Božiu radu, alebo výklad, alebo pomôcku, ako týmto proroctvám rozumieť. To je veľmi dôležité práve preto, lebo Hospodin nám proroctvá nedáva preto, aby sme sa topili v nejakej tajomnosti, ale dáva nám ich preto, aby sme nadobudli isté nové poznanie, porozumenie. Božie slovo je svetlo. Čiže Božou vôľou je, aby sme rozumeli niektorým proroctvám alebo väčšine proroctiev, až na niektoré výnimky, ktoré sú tak trošku odložené na neskorší čas. Kniha Zjavenia Jána je proroctvo, o ktorom je napísané, že je nezapečatené, čiže malo by byť otvorené pre človeka, zrozumiteľné. No a 17. kapitola je práve kapitolou, kde Boží anjel pomáha porozumieť toto proroctvo. Čiže ja sa najprv dotknem symboliky ženy. V 12. kapitole sme hovorili o žene, ktorá symbolizovala niečo pozitívne, cirkev Pána Ježiša Krista. Tu čítame o žene, ktorá je symbolicky veľmi podobná tej prvej, ale je zlá. Je nejakým spôsobom pokrývená. A toto je symbolika zákonníctva, farizejstva. Ono sa to podobá na vieru. Ono to má svoju religiu. Ono to niekedy má veľmi podobnú tvár živej bohoslúžby. Pritom je to však niečo veľmi, veľmi zvrátené a častokrát úplne spriahnuté s dianím vo svete. Voči žiadnej skupine ľudí v Novom zákone Pán nevystúpil tak tvrdo ako voči farizeom a zákonníkom. Až by sme niekedy povedali, či to nebolo príliš tvrdé. V Zjavení nachádzame teda podobnú symboliku, symboliku veriacich ľudí, pre ktorých sa viera stala niečím úplne iným, než by mala byť. Myslím si, že o farizejstve, zákonníctve môžeme veľa prečítať v evanjeliách. Vysvetlením, čo to je vlastne šelma so siedmimi hlavami, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je podobné vysvetleniam z proroka Daniela, ako mal Nabuchodonozor sen, alebo ako mal prorok Daniel neskôr videnia. Šelma, ako sme už povedali, symbolizuje kráľovstvá, svetské mocnosti, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a ovplyvnili dejiny štátu Izrael. Už sme hovorili, ktoré to sú, ja to zopakujem, ale tu je to ešte tak priblížené, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rímska ríša. Čiže 5 z nich bolo Egypt, Asýria, Babylón, Perzia a Grécko. 5 z nich bolo. Jedna je, v čase, keď Ján písal Zjavenie, existovala Rímska ríša. Hlava, ktorá dostala ranu od meča a ožila. Už sme o tom hovorili. a jedna ešte len prísť má, ale potrvá veľmi krátko. V prorokovi Danielovi je opisovaná ako ríša, akej predtým nikdy nebolo, a táto ríša má pohltiť celý svet. Ja by som ani nepovedal, že by to bola ríša nejaká iná, démonská. To bude úplne obyčajná mocnosť tohoto sveta. A Biblia túto ríšu situuje niekde na východ a sever. Čiže je zaujímavé také kontúry tejto novej ríše, ktorá prichádza na svet a v tomto čase skutočne ekonomicky a vojensky pomaly prevláda a nadobúda dominanciu, je Šanghajská organizácia spolupráce. Čiže prežívame veľmi zvláštny čas, my už začíname vidieť obrysy posledných udalostí. Táto organizácia, hej, táto mocnosť naozaj vyrastá z 10 kráľovstiev. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú a ktoré niekam smerujú, a dneska ich už môžeme nachádzať. Možno by bolo dobré, keby asi poslucháč po tejto relácii otvoril internet a zaoberal sa trošku otázkami, čo to je Šanghajská organizácia spolupráce, kedy vznikla, čím sa zaoberá a tak ďalej. Čiže skutočne prežívame obdobie, že mäkký letoraz dejín je už viditeľný. Môžeme ho vidieť, môžeme si ho osiahať, ošahať. A prichádza čas, ktorý bude pre kresťanov veľmi ťažký. A tá šelma, ako je napísané, je tým posledným kráľom. Jedná sa o vystúpenie Antikrista, čiže vteleného diabla. A je o nej napísané, že bola, nie je, ale zase príde. Ja to prevyprávam. Bola na nebesiach, ale bola zvrhnutá na zem, a tak nie je. Ale zase príde bojovať proti Pánovi Ježišovi pri tom poslednom boji, keď bude všetko zlo zvrhnuté do ohnivého jazera.
Tu prišiel ku mne jeden zo 7 anielov, čo mali 7 čiaž, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami a s ktorou smilnili králi zeme, a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti. Aniel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so 7 hlavami a s 10 rohmi, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomného významu. Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.
Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a nečistotou jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne. Vznikajú mnohé pohoršenia a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré im predkladajú predstavitelia cirkevných inštitúcií. Vzniká predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by zakúsil Božie kráľovstvo. Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec zohrali v dejinách často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. Tá narastá ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako nástroj politickej sily, keď presadzujú slogan lacných subjektívnych práv, ktorými podporujú niektoré politické zoskupenia. Navyše potom sem tam niečo praskne a verejnosť sa dozvie o pretvárke alebo zločine niektorého cirkevného predstaveného. Zvestovanie evanjelia sa potom stáva úplne nemožné. Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré vyznáva hriechy Bohu i ľuďom podľa vzoru apoštolskej cirkvi v Skutkoch apoštolov. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst čiastočné alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obvinuje biblické napomínania z nedostatku lásky, čo sa v ústach podvodníkov stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov než duchovnou výzvou. Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si dovolil napomenúť vplyvných vedúcich niektorej cirkevnej inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný imidž aj na osobnej úrovni. Priateľstva, výhody, vplyv a tak ďalej dnes ponúkajú aj cirkvi, čím vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné ja smilní a cudzoloží s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa nedrží jeho slova. 17. kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako sa začína naplňať toto slovo, keď vo svete začína narastať podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len veriacim nie. Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 11. kapitole. Vody poukazujú na to, že aj uvedená smilnica je vlastne svet, ktorý síce vyznáva Krista, ale v skutočnosti miluje viac seba. Gréčtina, v ktorej je zjavenie písané, používa jeden výraz pre smilstvo aj cudzoložstvo. Pretože pán zachoval tento odkaz v gréčtine, je uvedená žena aj smilnicou, aj cudzoložnicou. Cudzoložstvo vo vzťahu s pánom Ježišom znamená, že síce veriaci človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť, popularita a tak ďalej, s ktorými cudzoloží a zrádza tak pána. Smilstvo vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. Biblia sa stáva nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj názor, radšej celé týždne hľadá v písme akési intelektuálne sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce pokánie. S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia aj kráľovia zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más. Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku. Vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez politické mocnosti. 7 z nich zmenili dejiny Izraela a aj celého sveta, preto má šelma 7 hlav. 10 rohov symbolizuje 10 kráľov, ktorí majú vystúpiť do popredia spolu s Antikristom. Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby precízne sa riadiť v živote jeho slovom, jazdí na tejto šelme. Používa jej moc. Šelma je plná rúhavých mien, teda je mnoho historických postav konkrétneho mena, cez ktoré diabol pôsobil. Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. Zlato, perly a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad. Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa v minulosti, ale aj v prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí smet. Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď pila svoju zlatú čašu. Historické aj prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú vieru v Pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo, intelekt si všeličo ospravedlnil. A žena sa stala opitou od krvi Božích detí. Už nevie rozpoznať, čo je z Boha a čo je z tela, pretože si pričasto ospravedlnila hriech a posvetila bezbožnosť. Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho čistote a motá sa dezorientovaná ako opitá.
Zhrozený som uvidel, že je opitá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov. Prečo si taký zhrozený? Spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy, aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie. Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.
V starom zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich čiastočne alebo plne zjavoval. Meno smilnice je tajomstvo, Babylon, svet. Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý stvoriteľ nechce zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli. Slová a pochopenie nie sú cestou k spasiteľovi. Jedinou cestou je úprimné srdce, ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac jeho než seba. Prevrátené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby. Svojim deťom ale Pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na jej koniec. Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného cudzoložstva a smilstva v pobožnosti. Šelma, diabol, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí o tom kniha Job, teda duchovne bol, existoval a bol na nebi. Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na zem, prehral svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na Božie deti pre krv Pána Ježiša, teda duchovne nie je, prestal duchovne žiť a nie je na nebi. Keď príde Pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov duch vrhnutý do priepasti žalára. Po období odpočinku bude vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď Pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola predtým spútaná. Táto moc ich opäť zviaže zákonitosťou a vyženie do duchovného boja proti Bohu stvoriteľovi. Nechceli prijať slobodu prijatím Kristovho oslobodenia a ostali tak vydaní diablovi bez akejkoľvek Božej ochrany.
Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov. Päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko. Šelma, ktorá tu predtým bola, a teraz nie je, je vôsmy kráľ. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu. Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme. Budú spolu bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.
Vrch je symbolom svetskej moci kráľovstva. Šelma mala sedem hlav. Jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta. Zjavenie 17.10 hovorí, že je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Päť ich padlo. Prvá hlava Egypt, druhá hlava Asýria, tretia hlava Babylon, štvrtá hlava Perzia, piata hlava Grécko. Jeden je, a to je šiesta hlava, Rímska ríša. Je to Stará Rímska ríša a Nová Rímska ríša, čiže Európska únia. Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Je to siedma hlava, a síce Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce má v súčasnosti 6 členov a 4 sympatizantov. Prvý kráľ Čína, druhý kráľ Rusko, tretí kráľ Kazachstan, štvrtý kráľ Kyrgyzsko, piatý kráľ Tadžikistan, šiestý kráľ Uzbekistan, siedmy kráľ India, 8. kráľ Irán, deviatý kráľ Mongolsko a 10. kráľ Pakistan. Ak uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že 5 kráľovstiev padlo, jedno je a jedno ešte len malo prísť. V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá ale ožila, je Rímska ríša. Siedmou hlavou je novovzniknutá Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá má potrvať len krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde Antikrist s podporou 10 kráľov, čo symbolizuje 10 rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa Šanghajská organizácia spolupráce skladá z 10 štátov. Z historického hľadiska môže viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca podobnosť politických zoskupení na zväzť symboliky zjavenia Jána. V zjavení Jána v 17. kapitole vo veršoch 11 a 12 sa píše: Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Z politickej veľmoci Šanghajskej organizácie spolupráce sa vyprofiluje veľmoc Antikrista, Šelma je tým 8. Antikrist bude mať podporu 10 kráľov. Podľa Nabuchodonozorovho sna z 2. kapitoly proroka Daniela je Šangajská organizácia spolupráce z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných kultúr. Šangajská organizácia spolupráce bude porazená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov. Šelma aj 10 rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej meso a spália ju. To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.
Anjel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude len otázkou jediného národa, ale celého sveta, teda vody, ktoré si videl. Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa nazýva Kristom a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom Antikrista nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša. Žena Smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom zákone je obraz veľkého mesta alebo Babylona spätý so svetom a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad kráľmi zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu. Pokryteckí, prevrátení kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike, z ktorých napríklad Aztékovia rozhodne neboli divosi. Božie slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokryteckí, prevrátení kresťania zotročili černochov v Afrike, páchali ohavnosti v Ázii, v Indii a tak ďalej. To veľké mesto má naozaj moc nad kráľmi zeme. Vyháňajúce listie letorastu dejín naliehavo volá: Ak je niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca a nech prijíma celé Božie slovo, nielen tie časti, ktorými práve môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia. Beda prevrátenosti, ktorá nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si viac seba než Krista. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.